ekivunaanyizibwa okukuuma obutonde bw'ensi kinema enkya leero nga kiyambibwako poliisi n'amagye bakedde kuttukiza ebikwekweto eby'okujja abantu abeesinza mu ntobazi ez'omulubigi we ziweredde ssaawa 3 ez'okumakya ga leero ebyokwerinda abadde bamaze okusalako ekitundu ky'oluguudo lwa Northern Bypass wakati wa Namungona ne Kawala okusobola okusengula ennyumba eziwera ddala 15 amu ne bizinensi ezibadde ziddukanyizibwa mu ntobazi zino abamu ku bantu abadde bagezaako okuziyiza ekikwekweto kino nga beekalakaasa bakwatiddwa nga wano ebimotoka ebisende ebizimba ebireeteddwa ne bitandika omulimu guno ng'era wano abantu bangi tebakkiriziddwa na kujjayo bintu byabwe mu mayumba ge abadde basulamu Sulaiman Ssenyonga ssentebe w'ababazi kumwa mu Kawala Zone 2 agamba nti NEMA mu mwaka gwa 2024 yali yabawa ebibaluwa ebibalagira okwamuka ekifo kino newankubadde nga baddukira mu kkooti nga baagala baliirirwe ng'omusango guno gubadde kugenda kusalwa mu mwezi ogujja ng'ennaku z'omwezi 16 naye kibabuuseeko okukya leero ku makya nga NEMA ebuuse ekiragiro kya kkooti n'etandika okusenda enju zaabwe kw'ossa n'ebifo webabadde bakolera embeera ebadde bw'eti ng'ekikwekweto kino kitandika ng'era bano bagamba nti NEMA ekedde bukeezi n'ejja nga tekoze na kulabula kwonna
ekiri wano baagala kututwalako bibanje nze bukenya ali twawaabira NEMA olw'obumenyi bw'amateeka bwekola kkooti n'ebasaabinga ebbaluwa yiino ennaku z'omwezi zaali 13 omwezi oguwedde niye bayita mu kkooti bajje beewozeeko kati ssaawa ya leero bazze okumenya ennyumba z'abantu mu bumenyi bw'amateeka nga tulina n'olupapula lwa kkooti nga basanzingibwa ensi eri ludda wa eri ku bumenyi bw'amateeka oba erimu etwalibwa amateeka mu etwali amateeka mu ngalo oba tetwali amateeka mu ngalo wano waliwo projekiti ya World Bank. World Bank yakola projekiti wane Kawala Zone 2 era World Bank ensonga zize ezimanyi bulungi NEMA yaliwo nga esayininga ng'abantu abamu basasula abantu kati ssaawa ya leero bazze baagala kumenya amayumba g'abantu twekubira enduulumu eri mu nsi yonna babano baagala kumenya nyumba z'abantu zimalawo naye nga bafiiriza bantu naye nga wano waliwo ne projekiti ya gavumenti namba